Më 4 e më 5 mars do të organizohen në Rom takime paraprake dy palëshe për të përcaktuar vizitën e një delegacioni islamik tek Papa, ndoshta këtë pranverë. Mundësit për realizimin e kësaj ngjarje të madhe që kardinali Itoran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, quan historike, i krijoi shkëmbimi i letrave në nëntorin e dhjetorin e kaluar ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe princit të Jordanisë Gazi bin Muhammad bin Talal, në krye të një grupi të 138 dietarëve musliman nga 43 kombe të ndryshme.
Me 13 tetor të vitit e kaluar me rastin e përfundimit të Ramazanit, një grup i përbërë për 138 personalitetesh të shquara muslimane, i shkroi atit të shejt Benediktit 16 dhe prizve të kishave e konfesioneve të tjera të krishtera letrën e hapur që titullohi një fjalë e përbashkët ndërmjet nesh e jush, dhe e kërkuan të fillojnë ballafaqimin. Pikat e zgjedhura si bazë për dialogun ndërfetar ishin besimi në një hyj të vetëm dhe urdhërimi i dyfisht për të dashur Zotin e të afërmin.
Më 19 nëntor, përgjigja e papës nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, i drejtohi princit Gazi, antar i familjes mbretërore të Jordanisë dhe kryetari i Institutit të Mendimit Islamik Al-Albejt, një nga organizatorët e nismës, i cili kujdes personalisht për dërgimin e letrës.
Duke falenderuar e duke shprehur vlerësimin e tij për nismën domethënëse grupit të shquar të personaliteteve muslimane, Papa, pa i ignoruar ndryshimet ndërmjet dy feve, ripohon rëndësinë e dialogut bazuar mbi respektin e një mend të dinitetit të njeriut, mbi njohjen objektive të fejës e tjetrit, mbi shkëmbimin e përvojës fetare dhe mbi impenjimin e përbashkët për të promovuar respektin dhe pranimin e anasjellët. Se fundi ftesa për një takim në Vatikan përmes një delegacioni të 138 dietarëve.
Duke marrë zemër nga vizita e kohëve të fundit që bëri në Vatikan mbreti i Saudit Abdallah bin Abdulaziz, jemi të gatshëm të takohemi me Benediktin e 16 në Rom. Ju përgjigj princi jordanez kardinalit Bertone pas këshillimit me nënshkruesit kryesor të letrës së 138 dietarëve musliman drejtuar papës dhe liderëve të tjerë të krishterë. Dialog pohohet në letër, do të thotë shkëmbim mendimesh ndërmjet personave me këndvështrime të ndryshme. Arsyeja që na shtyn të dialogojmë, vion letra, është dëshira për të praktikuar atë që ne, muslimanët, e quajmë rahmah, e ju keni kënaqësinë ta quani karitas.
Princi jordanez pohon se nuk mund të ketë marrëveshje teologjike të plotë ndërmjet të krishterëve të muslimanëve. Megjithatë, shpreh vullnetin e mirë për bashkëpunim të bazuar mbi gjithçka që përkon ndërmjet dy palëve për interes të së mirë së përbashkët e përdobinë e mbar botës dhe paralajmëron se është gati të dërgojë tre përfaqësues për të biseduar lidhur me hollësirat e këtij takimi.